Radio Magazine.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o tome da li je nakon raspada opozicije Milorad Dodik na putu da uspostavi apsolutnu vlast u Republici Srpskoj. Sugovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska, i banjalučki ekonomist Damir Miljević. Bilo je riječi o tome zašto nakon izbornog poraza mnogi opozicijski lideri, umjesto da podnesu ostavke, prelaze na Dodikovu stranu. Kako se Dragan Čavić, koga je Dodik obasipao najgorim uvredama, danas udvara Dodiku i njegovoj stranci da bi dobio ministarsko mjesto? Kako će birači koji su glasali protiv Dodika reagirati na izdaju opozicijskih lidera? Koji je smisao patriotskog bloka koji Dodik formira u Republici Srpskoj? Kako se vlast sveti građanima koji su sudjelovali na protestima Pravda za Davida? Zašto je danas u Republici Srpskoj veći problem da li će zastava toga entiteta stajati ispred Dodikovog kabineta u Sarajevu, nego li male plaće, kriminal i nepotizam? Da li će Republika Srpska postati Dodikstan, kao i o tome imali šanse da se umjesto kompromitirane opozicije pojave nove političke snage u Republici Srpskoj? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Republika Srpska ostati bez opozicije. Naši sagovornici su Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska, i Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke. Gospodine Blagiću, odmah nakon poraza na oktobarskim izborima počeli su raskoli u opoziciji Republike Srpske. To nije ništa neobično. I u drugim zemljama počinju sukobi u opozicionim partijama nakon poraza. Ali u Republici Srpskoj se dešava nešto što se ne dešava u drugim zemljama. Mnogi opozicioni lideri su okrenuli leđa građanima koji su za njih glasali i počeli da se udvaraju vladajućoj stranci. Gospodine Blagiću, kako to tumačite? Opozicija i ranije gubi bila od Dodika, ali nakon izbora nije prešla na Dodikovu stranu.
Ne bih se baš u potpunosti složio sa vama. Znate zašto? Taj raskol u opoziciji, odnosno loše opoziciono djelovanje, korijen vuče još od 2014. pa neki bi rekli čak i od 2012. godine, ali hajde da se ne vraćamo previše u istoriju. 2014. godine desio se jedan interesantan slučaj koji će obilježiti parlamentarno djelovanje kako jedinica lokalne samouprave, tako i entiteta pa i državnog nivoa u narednom periodu do dana današnjeg, a ja vjerujem da će to biti u budućnosti. Dakle, opozicija je nekako olako prešla preko političke korupcije, odnosno kupovine, kako je premijerka Republike Srpske rekla, dva papka u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Znači, ja ću vas postiti, 2014. godine dva čovjeka iz opozicionih redova prešla su na stranu skupštinske većine, odnosno na stranu SNSD-a, i tada je formirana vlada na bazi političke korupcije. Opozicija nije djelovala nikako, odnosno djelovali su samo verbalno i mlako, nije bilo nikakve suštinske, istinske borbe. Tako da odmah nakon toga bilo je jasno već na lokalnim izborima 2016. godine da opozicija kreće u pravcu raspada. Ovo što smo vidjeli sada nakon ovih izbora 2018. je samo nastavak procesa, s tim što su se opozicioni lideri, da tako kažem, umorili od opozicionog djelovanja, odnosno žele da prigrabe dio kolača vlasti, i odmah nakon izbora, iako su glasove dobili na bazi kritike režima Milorada Dodika, oni su se njemu pridružili. To vam je pokazatelj da u Republici Srpskoj gotovo da ne postoji nikakva istinska opozicija, da su manje više ljudi koji su se nalazili u opozicionim redovima u stvari bili igrači, prvači gospodina Dodika i SNSD-a, što je eskaliralo ulaskom u vlast NDP-a i maltene raskolom u Srpskoj demokratskoj stranci, koja je do danas bila vodeća opozicijona partija u Republici Srpskoj. Ne bi me čudilo ništa ni da se ovaj proces nastavi, da neki drugi još poslanici, koliko god ih je ostalo u opoziciji, vjerujte da sad niko ne zna koliko tačno opozicija ima poslanika, da i oni pređu na stranu vlasti. Jeste, u pravu ste da se opozicija praktično odrodila od naroda, ne toliko koliko vlast, ali nakon ovih izbora je jasno da je to isto također u velikoj mjeri urađeno i da više narod praktično ne može nikome da vjeruje.
Gospodine Miljeviću, kako vi tumačite ovaj masovni prelazak opozicije na Dodikovu stranu? Evo, gospodin Blagić je rekao, bilo je toga i ranije, ali recimo to su bila 2-3, a sad je to masovno.
Ja mislim da je ovaj masovni prelazak, ako ga možemo tako nazvati, jel? U prvom redu uslovljen dogovorima koji su napravili davno prije izbora između SNSD-a, odnosno Milorada Dodika s jedne strane, i tih stranaka ili uglednih takozvanih pojedinaca iz stranaka, i samo se čekala ova situacija da oni pređu na drugu stranu, s obzirom da to pokazuju i rezultati koje je opozicija postigla u onim mjestima gdje su glavni lideri opozicije bili na vlasti. U prvom redu mislim na Doboj i na Bijeljinu, gdje je opozicija prošla daleko lošije nego što je trebala i morala proći. Tako da ja vidim ovo kao jednu odlično odrađenu operaciju od strane SNSD-a i Milorada Dodika, koji je uspio da predupredi moguću situaciju da izgubi ove opšte izbore. Ono što je u ovom svemu dobro sa stanovišta građana, odnosno birača, oni sad tačno znaju s kim imaju posla, jel? S obzirom da je opozicije ostalo jako malo, i ako ostane i ovo opozicije što ima, onda će znati ko je prava opozicija, ako se samo zove opozicija.
Najveći zaokret, gospodine Blagiću, napravio je Dragan Čavić, lider Narodnog demokratskog pokreta, koji je godinama bio najoštriji kritičar Dodikove vlasti i koga je Dodik najviše vrijeđao i nazivao najgorim imenima. Nakon izbora on je izjavio da građani nisu prepoznali ono za što se opozicija zalaže, i rekao je, po čemu mi treba da budemo Don Kihoti političke scene u Republici Srpskoj, i pošto neće da bude Don Kihot, jeli, prihvatio je ponudu Dodika da uđe u vlast. U normalnim zemljama opozicioni lideri podnose ostavke nakon neuspjeha na izborima. Umjesto da to uradi, Čavić ide i ljubi ruku Dodiku. Gospodine Blagiću, zašto je Čavić, koji je važio za moralnu gromadu u Republici Srpskoj, tako nisko pao?
Pa prvo, opet moram reći da se samo djelomično slažem s vama. Ja nikad nisam vjerovao da je gospodin Čavić neka moralna gromada, mada je postojao veliki broj ljudi koji je vjerovao u to. Ljubav Dragana Čavića i Milorada Dodika seže još od 2006. godine, a prema mojim saznanjima, pred ove opšte izbore imali su jedan jako bitan sastanak koji nije izašao u javnosti, gdje je vjerovatno dogovoren prelazak. Ali hajde da stavimo i to na stranu. Vi ste u potpunosti u pravu kad kažete da u normalnim zemljama, jel, opozicioni lideri u tom slučaju podnose ostavke, ali morate da shvatite da ovo nije normalna zemlja. Dakle, Bosna i Hercegovina nije nikakva demokratija. Mi možemo pričati o nekoj demokratiji u formalnom smislu, ali ona suštinski ne postoji. Kada uzmete u obzir da i najveći takozvani papci, jel, oni koji su prešli iz opozicije na stranu vlasti, su prošli jako dobro na ovim izborima. Evo vidite, i gospodin Stevandić je prošao u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, njegova partija je prešla cenzus u Republici Srpskoj, da sad ne govorim na koji način, ali eto, prešla je makar formalno. Vi vidite da se ovdje izgleda papci nagrađuju umjesto da ih građani kažnjavaju na izborima. To znači da mi nismo razvili dovoljno velik stepen demokratske svijesti da možemo da ocijenimo nešto kao dobro ili kao loše u političkom smislu. Tako je Dragan Čavić vjerovatno iskoristio sada priliku, postao je parlamentarna stranka i vjerovatno je vidio svoju šansu da se proda Miloradu Dodiku za neku poziciju, neko ministarstvo, neko javno preduzeće, jer tako politika kod nas funkcioniše.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto je Čavić tako nisko pao?
Pa ja mislim da je to u prvom redu pitanje za gospodina Čavića, a moja neka procjena je da se on u stvari puno umorio od politike, a ima jako puno pritisaka unutar stranke da se sa posnog perioda prijeđe na takozvani mrsni period, odnosno da je bolje kad se već baviš politikom na balkanski način, da je bolje biti u poziciji nego u opoziciji. To bi mogao biti jedan od razloga, jer nikakvi ni ideološki ni politički razlozi ne dolaze u obzir, očito su samo interesni u pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon raspada opozicije zavladati jednoumlje u Republici Srpskoj. Sagovornici su Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke, i Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, može li se ovo što rade opozicioni lideri nazvati izdajom birača?
Naravno da može, to jeste klasična izdaja birača i ne mogu zaista da shvatim da se može unutar 30 dana zamijeniti pozicija i retorika jedne političke partije ili grupe političara koji vode tu partiju. To je zaista je smiješno i tragikomično u stvari, žalosno, ne znate da li bi se smijali, da li bi plakali. Na biračima je na kraju krajeva zadnja odluka. Ja ne mislim da NDP može da preživi do novog izbornog ciklusa, ova stranka je duboko podijeljena. Šta više, mislim da je ogroman broj ljudi unutar same stranke u stvari nije za ulazak u vlast sa SNSD-om i upravo zbog toga smatram da će ti ljudi da traže novi politički okvir djelovanja, jer im ovaj okvir djelovanja očigledno ne odgovara. To su principijelni ljudi, principijelni političari za razliku od gospodina Čavića koji je, slobodno mogu reći, prodao vjeru za večeru i otišao je da napravi političko-interesni dogovor sa gospodinom Dodikom. Ja ću vas podsjetiti, gospodin Čavić je blizu penzije i vjerovatno na taj način želi da se osigura i sebe i svoja pokoljenja, jer znamo kako to u Republici Srpskoj i ostatku Bosne i Hercegovine funkcioniše.
Gospodine Miljeviću, može se onda reći da su opoziciju razbili prije svega lični interesi njenih lidera, jer kad ne mogu da osvoje vlast, onda se oni priklanjaju pobjedniku da bi ušli u vlast po svaku cijenu.
Mislim da ta vaša konstatacija stoji, s tim što ovdje ima još jedan faktor. Nisam baš toliko siguran da je opozicija i željela da dobije ova izbore, koliko god to sad čudno zvučalo, jer bilo je toliko prilika za raznorazne aktivnosti opozicije, gdje opozicija je kao da namjerno je činila upravo suprotno od onoga što je trebala da čini. Tako da ja baš nisam siguran koliko su oni imali neku stvarnu želju da dođu na vlast u onom smislu da preuzmu odgovornost za građane Republike Srpske. Ovo je za njih bolja i uspješnija varijanta, jer na prošlim izborima imali smo tu nesreću da je vlast na nivou Bosne i Hercegovine različita od vlasti u Republici Srpskoj, pa su tako sve političke opcije u Republici Srpskoj bilo pozicione, bilo opozicione, bile relativno zadovoljne svojim položajem. I očito se i ovdje sad pravi takva neka varijanta, ali na jedan drugi način, znači sa prelaskom iz opozicije u poziciju.
Gospodine Blagiću, neki su ovakvo ponašanje opozicionih lidera nazvali ubijanjem demokratije. Ubijali se time demokratije u Republici Srpskoj?
Pa da bi se nešto ubilo, potrebno je prvo da bude živo. Ja ne mislim da je demokratija ovdje ikada zaživjela i teško je očekivati da će u nekoj bližoj budućnosti da zaživi. Ono što je izuzetno opasno jeste taj proces koji se dešava od 2014. odnosno od bezobraznog prelaženja sa jedne na drugu stranu. Taj proces je sada eskalirao, ali nemojte da mislite da će se zaustaviti na ovome. Ja vam garantujem da neće. Eto, gospodin Miljević kaže da je jedna od pozitivnih strana ovih preletanja i promjena strana to što se opozicija čisti. S druge strane, ja mislim da će gospodin Dodik sa ovakvom opozicijom uvijek imati ljude iznutra i gotovo sam siguran da je i danas ostavio neke ljude iznutra kako bi mogao i 2022. da ponovo osvoji vlast uz pomoć prelaska sa jedne na drugu stranu. Jedini spas neki realan vidim u mlađim političkim garniturama, u ljudima od prvenstveno moralnog integriteta, jer vjerujte mi, džaba vam stručnost, džaba vam znanje, džaba vam sve ako ti ljudi nemaju prvenstveno moralni integritet koji im neće dozvoliti da tek tako prevare svoje birače. Opozicija sada jeste djelimično čistija, međutim to vam ništa ne garantuje da već nakon idućih izbora se ponovo neće javiti preletači.
Gospodine Miljeviću, Dodik je pozvao opozicionare da uđu u takozvani patriotski blok. Šta znači taj njegov patriotski blok?
To mene podsjeća na nekadašnji socijalistički savez radnog naroda koji smo imali. Znači, ajmo svi sjest na jednu stolcu i tako mi svi dijelimo u prvom redu odgovornost, a prava se dijele prema snazi. Tako da ja to ne smatram niti ozbiljnom ponudom, niti nečim što ima puno smisla kad je u pitanju Republika Srpska, jer ono što nama treba i nedostaje već čitav niz godina, to je demokratska kontrola vlasti. Mi demokratske kontrole vlasti nemamo, nemamo vladavine prava i onda imamo ovu situaciju u kojoj se opet spominje neka sabornost, ujedinjavanje i tako dalje, sve pod parolom uobičajeno, bar mi stariji znamo, postojanja, kako se to nekada prije rata govorilo u komunističko vrijeme, postojanja vanjskih i unutrašnjih neprijatelja svih boja. Prema tome, to je jedna demagogija koja potiče još iz onog komunističkog, odnosno socijalističkog sistema i na toj matrici se pokušava obezbijediti da velike vođe nastavljaju da rade ono što su i do sada radili u prethodnom periodu. Tu pojavu imate i kod političkih stranaka iz federacije koji imaju nacionalni predznak. To je opšti recept za pokušaj stalnog vladanja u Bosni i Hercegovini koji nažalost još uvijek pali.
Gospodine Blagiću, po vama šta je taj patriotski blok koji sad Dodik formira?
Pa meni taj patriotski blok najviše liči na patriotsku pljačku, znate. Ja ovdje vidim da političari grabe i šakom i kapom i lopatama i grabe čim god da stignu samo da bi povećali svoje bogatstvo. Oni su već toliko bogati da im realno više ne treba, međutim ne zasiti su, znate, u tome je problem. Pa mi smo čak prije ovih izbora imali neka mišljenja u javnosti, a to je možda je bolje glasati za ove koji su na vlasti jer su se oni dovoljno nakrali, pa sada neće više da kradu, dovoljno im je. To nije tačno, njima nikada nije dovoljno. Ja patriotski blok isključivo vidim kao jednu dobro organizovanu patriotsku pljačku. Gledajte sad jednu stvar. Zanimljivo će biti da li će takozvana opozicija, odnosno ovo što je od nje ostalo, željeti da bude dio tog takozvanog patriotskog bloka. Njima sa svojim platama koje se kreću od 3 do 7, 8 hiljada maraka je sasvim lagodno da budu u opoziciji, međutim ambicije su im u tom smislu veće jer će sigurno stjeti određen dio kolača. Danas smo imali razgovor mandatara gospodina Viškovića sa predstavnicima opozicije gdje smo mogli čuti čak i mišljenja kako se neki opozicionari ne sjećaju zašto ranije nisu dolazili na sastanke sa mandatarima iz SNSD-a jer je tobože to dobro. I sada kad vi čujete tako nešto, a prije 2 mjeseca ste slušali kako su oni osiromašili ovu zemlju, kako zbog tih političara ljudi odlaze i tako dalje, onda idete, sjedate s njima i dogovarate se o nečemu, ja zaista tu ne vidim poentu. Ono što je najvažnije u ovom trenutku za Republiku Srpsku jeste rješavanje pitanja ubistva Davida Dragičevića. I nema opozicija šta da radi i šta da pregovara sa vlašću dok se prvenstveno to pitanje ne riješi, jer mi smo došli u situaciju da nam se narušavaju najosnovnija, odnosno u ovom slučaju najosnovnije ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kako je nekad Dragan Cavić govorio, sa režimom se ne pregovara, režim se ruši. On jeste izdao taj princip, ali građani koji su zaista vjerovali u taj princip nisu to izdali. Izgleda da je u Republici Srpskoj jedina prava opozicija u stvari narod, odnosno građani, koliko god da ih je ostalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon raspada opozicije zavladati jednoumlje u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, politikolog i predsjednik nevladine organizacije Restart Srpska i Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, evo, gospodin Blagić je pomenuo ovaj pokret pravda za Davida, međutim, meni se čini da je krenula osveta protiv tog pokreta nakon što je Dodik ovoliko učvrstio moć. Recimo, nismo morali dugo čekati da bude pokrenut postupak protiv Davora Dragičevića, na čiji poziv se je tokom ove godine okupljalo na hiljade ljudi da protestuju zbog toga što vlast štiti ubice Davorovog sina Davida. Protiv Davida Dragičevića se sada vodi postupak zbog navodnog krivičnog dijela ugrožavanja sigurnosti. E sad, gospodine Miljeviću, šta će biti sa hiljadama ljudi koji su izlazili na proteste Pravda za Davida? Da li će i oni biti progonjeni?
Pa ovo što se trenutno dešava jeste osveta režima prema pokretu Pravda za Davida, i to na taj način da se ide na vođu pokreta, odnosno na oca. I to je sistem vladanja koji smo se nagledali u 20. vijeku, gdje se pod parolom visokih interesa, narušavanja koje čega, u stvari pokušavaju riješiti stvari popriko. Sa građanima će biti ono što su oni zaslužili. Građani koji podržavaju pokret treba i dalje da nastave da podržavaju pokret. Ne samo verbalno, nego bukvalno i fizički na ulici. I što više građana bude, to će režim biti manje spreman da ide na osvetu. Ukoliko se mi svi sklonimo i povučemo i prepustimo Davora njegovoj sudbini, onda će režim, uslovno rečeno da kažem, jednog po jednoga da odstreljuje pod nekom optužbom. Tako da jedini način reagovanja protiv režima je upravo to, znači da se režimu pokažu zubi. Sve ostalo vodi ka tome da režim pokazuje zube građanima.
Gospodine Blagiću, šta će biti sa Davorom Dragičevićem i hiljadama ljudi koji su podržavali pokret Pravda za Davida? Mislite li da slijedi osveta režima prema njima?
Pa ja mislim da je osveta uveliko početa. Na kraju krajeva, gospodin Dodik je tu osvetu najavio u predizbornoj kampanji, a naša takozvana ili lažna opozicija na to uopšte nije ni reagovala. Podsjetit ću vas, čini mi se u Gacku da je najavio da će već 8. oktobra Davor Dragičević svi oni biti zbrisani sa trga. On to nije uradio fizički, ali pokušava to da uradi zastrašivanjem, ucjenama, promjenom posla i tako dalje. Već nekoliko desetina ljudi su ostali bez posla ili im je promijenjeno radno mjesto. Recimo, kada jedna samohrana majka koja je radila u Banja Luci dobije premještaj za Doboj i mora svaki dan da ide za Doboj i nazad, njoj je jako teško da ostane na tom poslu. Ona na kraju bila prinuđena da da otkaz i morala da traži drugi posao zbog svog djeteta. Osveta u tom smislu je već počela i potpuno sam saglasan sa gospodinom Miljevićem da se to može zaustaviti jedino dodatnim izlaskom građana na ulice, a nikako povlačenjem pred kandžama režima, jer povlačenje će samo da vodi u još bahatije ponašanje režima i još veću osvetničku politiku. Ako mogu samo još jednu stvar da pomenem koja je jako bitna, evo gospodin Miljević je pominjao i socijalistički režim. Ljudi koji danas vladaju, to su ljudi koji su ostali iz tog socijalističkog režima, znate. Ništa se ovdje nije promijenilo posljednjih 30 godina. Danas imate ljude koje vedre i oblače, koji su 30 pa i 40 godina u politici već i koji jako dobro žive i zarađuju od te politike. Što se tiče Davora Dragičevića, ja sam gotovo uvjeren da će njegova borba uroditi kakvim takvim plodom, da će se ubice njegovog sina morati izvesti pred lice pravde, iako sam skeptičan po pitanju toga da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva biti privedeni pred lice pravde, jer to sa ovim režimom bilo bi preoptimistično, pa po meni je iluzorno očekivati.
Gospodine Miljeviću, ovaj prelazak opozicije na stranu vlasti u stvari vodi jednoumlju, vodi da zavlada jednoumlje u Republici Srpskoj i meni se čini da je to već počelo. Recimo, niko više ne govori o malim platama, o kriminalu, o privilegijama, govorimo o političarima, ne o narodu, o privilegijama funkcionera, o nepotizmu. Sad je glavni problem oko kojeg se okupljaju političari u Republici Srpskoj, da li zastava Republike Srpske treba da stoji ispred Dodikovog kabineta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Da li će policajci Republike Srpske štititi Dodika kada on bude išao u Sarajevo na sednice predsjedništva? I tako dalje, i tako dalje. Niko se ne bavi ovim ključnim pitanjima. Znači, Dodik nameće ono što treba da se misli i ono o čemu treba se razgovara.
Pa Dodik već godinama uspješno koristi taj metod skretanja pažnje sa bitnih stvari na nebitne i efemerne stvari, i to mu uz obilnu pomoć medija, i to ne samo režimskih medija, nego i takozvanih slobodnih medija, polazi za rukom, i zato je ta vrsta tema stalno u centru pažnje. Sve je ovdje bitnije od života. Ja opet s druge strane smatram da je dobro, koliko god to sad malo nezgodno zvučalo, je dobro što je u Republici Srpskoj nastupilo jednoumlje, jer mimo tog jednoumlja sada će se pojaviti neki novi ljudi koji misle svojom glavom i koji žele da urade ono što oni misle. Sada tek kad imamo raščišćen teren u Republici Srpskoj, kad su gotovo svi na jednoj, odnosno pobjedničkoj strani, sad je otvoren prostor za nove političke snage, i to ne samo nove ljude, nego i za nove političke stranke koje će pokušati na jedan drugačiji način da se predstave biračima i pokušaju osvojiti vlast. Prema tome, koliko god ovo sve na prvi pogled izgledalo loše, ipak smo sad na neki način prošli nekakvu katarzu u Republici Srpskoj, gdje smo saznali da imamo većinom lažnu opoziciju. I sad se otvara prostor za pravu demokratsku opoziciju koja će vrlo principijelno da radi svoj posao, a njen posao je da ukazuje na probleme i da ruši vlast.
Gospodine Blagiću, mislite li da je jednoumlje već zavladalo u Republici Srpskoj, da Dodik diktira teme i da van toga ne postoji ništa u javnom diskursu?
Dodik diktira teme već 12 godina, znači kako je na vlasti on diktira teme, i nesposobna opozicija nikada nije znala da nađe adekvatan odgovor na to. Evo sada vidimo da su se svi zakačili za tu zastavu Republike Srpske. Recimo, ja nemam ništa protiv da zastava Republike Srpske bude tu, ali isto tako nemam ništa protiv ni da prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1200-1300 maraka, znate. Međutim, Dodiku je lakše da priča o zastavi nego da poveća plate, i to je jasno. A ljudi iz opozicije kao da nisu svjesni toga, ili kao da namjerno ne žele da budu svjesni toga, pa dopuštaju da u javnosti dominira tema zastave umjesto tema životnog standarda, koji je katastrofalan i koji je glavni uzrok pražnjenja ne samo ove zemlje, nego i praktično čitavog Balkana. Jako interesantno da izuzev pravde za Davida, koja je bila tema na kojoj su, slobodno mogu reći, jahali lideri opozicije, sada više oni nemaju tu priliku. I oni praktično nisu kreirali ni tu temu. Tu temu je kreirao Davor Dragičević kad izašao da se bori za svog sina, a u prethodne 4 godine, evo, navedite mi jedan primjer kada su opozicioni lideri uspjeli da nametnu neku temu u javnosti.
I na kraju, ako se nastavi represija u Republici Srpskoj, ako zavlada opšti strah, ako nezadovoljni ljudi i dalje nastave da masovno odlaze u inostranstvo, da li će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Ona to već najvećim dijelom i jeste, s obzirom da sve teme i javni život u Republici Srpskoj kreira gospodin Dodik. I sve ključne odluke o Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj donosi gospodin Dodik. Prema tome, ja već mogu da kažem da mi živimo u tom, kako ste ga nazvali, Dodikstanu.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
A ja također mislim da je ona najbliže tome. Jedini izlaz iz ove situacije vidim u sljedećem, odnosno vidim dvije opcije koje su moguće. Ili da Dodik vlada doživotno kao jedan pravi diktator, ili da se zaustave tokovi novca, međunarodni tokovi novca koji se upumpavaju u Republiku Srpsku i koji svi građani Republike Srpske, odnosno kredite koji svi građani Republike Srpske moraju da vraćaju, pa da se onda stvori narodni bunt, jedna kritična masa koja će moći da se izbori sa ovim režimom. U slučaju da međunarodna zajednica nastavi da čuti, ja potpuno razumijem ljude, pogotovo mlade ljude kojima je lakše da napuste zemlju, odu u jednu normalnu demokratsku zemlju, najčešće 100 zapadne zemlje, i da žive tamo, nego da se ovdje bore sa ovakvim političarima kojima ne možete vjerovati. Nekad kažu dobar dan, prvo morate pogledati na prozor da vidite da li je uopšte dan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili banjalučki ekonomista Damir Miljević i politikolog Stefan Blagić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.